Бурят арач юу шагнадаг? Бүгд арац замны амар мэндэ. Та нартай түнхэн аймага хэрин ютга даарьяр яйва хамба лама тамба юшэйвэ хүсэлэр үндан хэлэн дээрэ. Хэлх зугаалх. Ихэл баяртай да. Ихэл баяртай да. Үүний удаан шэпшэж долоон дэх бурхад та шүтэж явана. Та нарт я хана бодлоор хуваалдах бодол байна. Юундэв гэхэд наяд оноор Монгол орондо ажилтай байхда нютаган зоноор үүг хүрээ хана бодлоо хуваалддаг. Тэднийг абрезангийн харахаш хонер хахаш үлүүн гэхэд мөрөглөө талар ямар бэрхээр бурхандаа мөрөгөх шүтэх тухай нэг шин юун янгэр сэхэр зугаалдахдын би их хонерхадаг байгаа. Мэдээж авта бид тэр сагта бурханд мөрөгөх байтгай дурдахгүй өөрингөө төрөл хөлн дээр ажилдаа байхдаа зугаалхад мне ихэл хариултай ихэл аюул байгаал гэвдээ. Зэ долон их бурхад бурхад мне манара манига швүдий үдэш оры хаанышы ута богны харгыдыш ябхада зам харгыды ябхада харанхи бүрэнхийд гудамжаар ябхадын октургойн харж манаж хүн хаямда хүн бүхнэ долон их бурхадий бурхануудын хуу бэрхээр бүддэг хатнашия нэр нэрлэж нэрлэж хэлхий хананав я. Хургуулид багшингаа хэлэхэр долоон бурхад мне шанга тайдлы хаямда хүн юмна шанга бариултая. Тэгэд 12 жилд төрхөн жүгүрэ хүн бүхэн мэддэг ямар жилтэй бүгэж тэгэд ямар бурханда төрө хөмжиг гэж асуухад шинэ трэйн хадууша баг байдаг. Монголнууд монголшууд энэний их хэм мэддэг. Тимхэ хадууша абад харгы замда явхада шүтэж залбирж явха ихэл хамгай гол зориг гжил би хэлхэл бэнэ би. Шанган захал ябда шангын на толгой хо гэ захалхад мне нэгтх бурхам на санж намцаг болход хулган жилтэй хүнэ бурхам болно. Жүгтэр жап бурхам на гахэ үхэр жилтэй хүнэ бурхам болно. Танд жап гэж гурвч бурхам на нохой бар жилтэй хүнэ бурхам болно. Хорвожин тасяг туулай жилтэй хүнэ бурхам болно. Миний бурхан болход гурвч шангамны захалва бурхан багша мөшин луу санз оч сэрэн гэж хонин могой жилтэй хүнэ бурхан болно. Отош долооч бурхамны шангамны иг хойт үзүүрнийн болно. Морин жилтэй хүнэ бурхан болно гэж. Зэ ийгэтл хадуужа бобобт ху барнда аль жилтэй хүн ямар бурханда нэрээр нэрлэж залбирх бүгэхтэй хамт би танда ишхэлхий ханнав. Ганс өрё бурханд мөрөгөнгөөр бүхэд долон бурхад бурхадтай залбирж явхад ихэл хэн гэж. Ханш ябхада хизэдшия харгы замтна хода ариухан харгы харман халмаантна ход мөнгөн дөөрөн ханчинж харшганж ябха гэж ихэл нэдэлтэ бэнэлдэ. Шин ажилд орходот нэ үдшийн биш хэлэх яна би сашин шоо хэлэхэд шин ажилд өглөөдөр ашиг байгаа бол забл энэ үдшөртөө гарж долоон бурхтаа залбирхэд нэ бид нэ өндөр наатай болгодо танда тэрэн жихэл сашхи ханна би залуушул. Тэгэд Монгол ард замны үдш унтхын унтаж амрахын урдах нь 11 нэр газаага үдш гарж газага гараж долоон дэх бурхадтай чихэд 11 нэ хойш уже дээр бочсан байдаг 10 болог байхдаш гаргадаш долоон бурхад бир хайл гарж байхан байдаг чихэд 11 нэр гаргадаш нил дэх дээр уже бочсан хайхнаар ялдарж толдорж байдаг л да. Чигэд Монголд чи тэр бурханд тэр долоон бурханд тэр үдэш бүгд мөргөж байх юм би тэндэл тэр ажилдаж байхад ихэл тэдэндээ ээрхэн байгаад л ихэл бэр бүй бүйн дээр нэг сэтгэлээ таарам бүт болоод л их оролсон харалсах үдэш орё болсоор тэдэшш манайд ярэ туух манайд ярэ туух биш тэдэнд дэш ашу туух да тэр мөргөх гэшин би танаар гарж харалсах юм уу энэ тухай юу гэж мөргөх юм гэдэг гаралцагтай гаралцагтай арья дараа шаанагтай шаанагтай гэдэг байгаа. Чигэд өрөхдөө их бэрх айга шанага их сэвэр халбага их сэвэр байх ёот. Би чэбигэ ханна би манайд долон нүдтэй модон халбаг байгшаан утуу бариултэ. Чэбигэ газа бугар ху бугар шхабртай хар суу гэд гаршхадын шхабртай шо туухш өрэ хааш дуудаатла малайда малайд малада эрэдэ хоёр үнэттэй байхавтай. Чигээ тэр хоёр хаагаад л тэр сарайд хавшуултай байхан юухан нүдтэй хал модон халбага яваад л 8 зүгтэй шин үргэж нөө тойрлож байгаад л үргэж шангалда хүүлд их болгодод 8 зүгтэй шин үргэ нэг ойлгодог болов юм бай. Чигээ тэр аяга шанага ихэл бэр угаалтай аягая бэр давхар угааж байгаад л сэвэр хайхан тэр юухан нүдтэй халбагүй байгаа бол сэвэр лууш хавж гараад л гараа тэр үргэж байгаад гэрдэмнэ хэн байна хэн нэртэй хэд байна хуу нэрлэх. Чигээ өглөө тэр болох ажил тухай эдэш мөргөш өтөж байхад юун тухай хэлхийе байна хэд хэд дасын давтаж хэлхэ. Би тэрэний их ханаж сэгнэж авахшаам ба. Чигэдл ойлгох штэ эдэ сонш нэгэдл урагштай айхан баян тарган үе төмөн адуу малтай хүүн хэмдэ гэж. Энэ долоон их бурхадтай мөргөж байхад өдөш орой мал шинь үгүй болшихт. Мал үгүй болшоод л шанад оршваагүй хэдэш үгүй. Потмыш долоон бурхад мна тэдэнэ хариулаад л тэдэн тэр шана энэ тэр юм хэ аршлаад л хуу бүтэн орж ирэх орж ирдэг байгаа хамда. Чигэд адуу малын тоо ихэл бүг олон. Би ханагшив тэр мань мэнтентэн уг туугаалда чан адуутай байхэм гэж. Хэдий их олон мориттай байхад энэ тэр туугаалда чан тэр моричны хөрг хөргөөр азар газаргаш нь өөрийн хөрг нөөсө халгаагаад үе үерэ биш хөрг хөргөөр тарчгаа. Нэг 10 хөрөг болшихо 20 хөрөг болшихо чигээд мөнөө шинэ газаар харахад энэ хужир зааны морид байгаад нэг бэрх азарга ямна бэр мария бэр хазат хазат бэр түлчээд түлчээд энэ шагар нь баран дэшэн аваад явших юм. Би харжэ сонходо хуухад шагавртаа хуудаа харжэ хуухш нөхдөмня би танда иш хэлхий ханна би урдан дэлэнсэг гүлэнсхүүдэмнэ ихэл бэрхэр энэ бурхан юмдэ мөргөж хатууш сагта ширүүн сагта хүл дээр бодор шадан одоо болоход бидэш шнөөдөр хуугаа дэжа молон тайван хэн хайхан хүн юм бидтэ энэ хизээ яза 4-500 жил саттай үргэж шүтэж мөргөж байхны долоон бурхадтай мэн басар гүйж гараад өхрөө хаагаад үргэжих зүү сүүгэши ха сайга бэр зал болгон үргэд та гала өрхөө нэгэд л пешэндэ өргөөд байхад этнэ хангамда хуйлгаж ху апхалда тэрэнтнэ хөртөш апха гордэ хүнүүд забл бит янда хэлдэг байга веранд дэ юн дэр балкон дэр гараад дөрөгөж мне не видно чи долон бурхад гэхдин үгүй юн чим байх юм гараад дөрөгөж нэрлээд хэл гэдэл бэшэд өгдөг байгаа би балкон дэр гараад дөрөгтэй урайшаш хойсш ариш зүгрүш гараад дөрөгтэй хамаагүй ил доша бугад тэр ямарш гэрээ газа үсвэ наддаг талмай би болшо хэмдэ энд би иш нэмж хэлхий ханна бэ нүтгэ мэзон саг баримна заха энэ мувшэнд дээрэгтэж бэн хаймда чэгэд энэ дорж зодбогж их ном гэдэ их шанг ном чэгэд энэ номгийн гэр бүлөрө ху нүтг нүтгаар дасан дуганда ашиж засиж хэд хэд дачин унч ууж байлда чиг хадамна инэмнэ ихэр төнхөндөмнэ миний хана дүсгэд дихэ дэлгэрэвгэ шиха мөрөглтэй маньшсон мөрөглтэй би мэднэ бэ Тэгэхэн ч мөртэн дорж зад бүгж ном юу бүм мартын илдав нь чуулж байя. Тэгэд энэ ном тухай юу хэлэх юм бэ? Судников лама багшин энэ первот хаан оршуулааны төв хэлнэ Монгол дурлаад Монгол нэ бүрэ төрүүлааны би элнүтэ би дасандаш би байха ёте намдашш би би тэрэнэ 7 хоногт нэг уншир хуудаг би энэ эсвэ мөдөш ор хүнээ дан жабш ажлахан жерн чигдэн орж ирэхдэн дорзод бо опять читаешь гэх юм л да для тебя гэдэг би уртань дорж зат бо я бэр бо мартайлда ихэл хамгаалах нэмнэ ихэл бэрхэр аршлах ном гэж та хүм мөхөнтнэ мэднэ Тэгэд дасан дошоод первуудын шабаад өөдөө гэртээ хугаад уншиж байхад энэмнэ хэм байна. Тэгэд ишөө сааш нэг юм давтаж хэлхий ханав тэмдэр нэг шаша шухда тандаа хэлхэн байна вэ. Мөнөшний нажаримна хүлшин саг ябж байна августымда өнгөрөө бүлбүл намар эзэлшхийн. Тэгэд халан халхай тухайга. Халан халхай мэнэ. Хагтар журнаад мөнө хоёр дахь юуны уже ургаж гарж байна. Нэнэ соглуулж хатааж авах юм бүү мартыйлдэ. Энэ халуун халхай мэнэ ямар шиг химичиски имэл ихэл хатуу бэрхэлдэ. Их тэнхэ тамир үх зүрх дэгэх ивэн анхны гэхэд энэ хүнд тэнхэ үх хүлгар хөнгөн болок их хэн юм. Зэ ийгэдл та бүгдэндээ хайн хайхны хүсөөдл тандаа үзэтра баяртай гэхэнгэл арья дармын дааш хэрин нютгаа түнгүнөө үзэтра.